Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Predsjednik SAD-a Donald Trump pauzirao vojnu pomoć Ukrajini. Evropska unija razmatra paket od 800 milijardi eura za jačanje odbrane uslijed mogućeg povlačenja SAD-a. Incidenti u Skupštini Srbije, dimne bombe i metež u sali. Zakon o stranim agentima, koji je usvojila Skupština Republike Srpske, narušava ustavni i pravni poredak Bosne i Hercegovine, upozorila Evropska unija. Bili su to naslovi dana. Osim političkih i ekonomskih tema, u današnjoj emisiji govorit ćemo povodom Svjetskog dana gojaznosti o značaju ishrane sa nutricionistkinjom Snežanom Fatić.
Neadekvatna ishrana u smislu da djeca danas suviše jedu hranu, fast food, a opet znamo da to sve ima jedan duboki utjecaj na naše dijete.
Čućemo i priču o 21-godišnjem Farisu Hotiću iz Gračanice, koji se odlučio za sajdžijski zanat.
Na zidu Farisove radnje i zid s kukavicom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Donald Trump pauzirao je svu vojnu pomoć Ukrajini nakon sukoba sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stručnjaci upozoravaju na ogromne implikacije ove odluke, jer SAD obezbjeđuju gotovo polovinu ukupne pomoći Ukrajini. Kreml pozdravlja ovu odluku, dok Evropska komisija predlaže paket za jačanje odbrane Evropske unije i podršku Ukrajini. Prilog Elmedine Šabanović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pauzirao je svu vojnu pomoć Ukrajini nakon sukoba sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Ovalnom uredu prošle sedmice. Zvaničnik Bijele kuće, kojeg citira Reuters, rekao je da SAD pauziraju i preispituju pomoć Ukrajini kako bi osigurale da ona doprinosi rješenju. Ova pauza trajat će dok Trump ne utvrdi da li lideri zemlje pokazuju iskrenu posvećenost miru. Marko Durant, historičar i viši predavač za modernu evropsku i međunarodnu historiju na Univerzitetu u Sidneju, kaže da su implikacije pauziranja američke vojne pomoći Ukrajini ogromne, jer SAD daju gotovo polovinu ukupne pomoći Ukrajini, nešto manje od onoga što je Evropa, uključujući institucije Evropske unije, dala zemlji.
Veliki deo pomoći koji je Evropa dala, kao i Sjedinjene Američke Države, bio je finansijski i humanitarni. Ako gledamo samo vojnu potrošnju, Sjedinjene Američke Države su dale dvostruko više nego Evropljani, uz to i ključnu obaveštajnu pomoć. Dakle, uticaj bi bio ogroman na Ukrajinu. Ne vidim ni jedan scenarij u kojem će Zelenski moći održati svoju trenutnu poziciju bez pravljenja ustupaka Amerikancima.
Kreml je pozdravio vijest o privremenoj američkoj obustavi vojne pomoći Kijevu. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, kazao je da bi ova odluka mogla natjerati režim u Kijevu u mirovni proces. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je danas plan od 800 milijardi eura za jačanje odbrane zemalja Evropske unije kako bi se smanjio uticaj potencijalnog povlačenja SAD-a i kako bi se dala Ukrajini vojna podrška za pregovore sa Rusijom nakon zamrzavanja američke pomoći. Von der Leyen je rekla da će paket pod nazivom Naoružati Evropu biti predstavljen liderima Evropske unije, koji će se sastati u Briselu ove sedmice na hitnom sastanku nakon sedmice političke neizvjesnosti iz Vašingtona, gdje je predsjednik Donald Trump doveo pitanje i svoje savezništvo prema Evropi i posvećenost odbrani Ukrajine. SAD su ranije izvršile pritisak na Zelenskog da bude u skladu sa nastojanjem Vašingtona za postizanje sporazuma o okončanju borbi u Ukrajini, dok evropski lideri nastoje da zauzmu jaču ulogu nakon verbalnog sukoba ukrajinskog predsjednika s Trumpom u Bijeloj kući. Trump je naveo da mu je strpljenje na izmaku, kritizirajući otpor Zelenskog perspektivi brzog prekida vatre bez konkretnih sigurnosnih garancija koje Kijev traži od Vašingtona. Nakon što je Zelenski ranije naveo kako je kraj rata vrlo daleko, Trump je u objavi na društvenim mrežama napisao da je to najgora izjava koju je Zelenski mogao dati i da je Amerika neće još dugo trpjeti. Trump je dodao da Zelenski ne želi mir dokle god ima podršku Amerike. Objava na Trumpovoj platformi Truth Social sugeriše da će obnavljanje odnosa s Bijelom kućom biti težak zadatak nakon sukoba u ovalnom uredu, u kojem su Trump i potpredsjednik J.D. Vance kritizirali ukrajinskog lidera pred novinarima. Zelenski napustio Bijelu kuću bez potpisivanja sporazuma, koji je trebao omogućiti američki pristup rijetkim zemnim mineralima i prirodnim resursima Ukrajine, kako je bilo planirano. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U Skupštini Srbije je došlo do incidenta kada su poslanici opozicije napustili svoje klupe i aktivirali pirotehnička sredstva u sali tokom rasprave na kojoj bi trebalo da bude konstatovana ostavka premijera Miloša Vučevića. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić tvrdi da je zbog bačene šok bombe jedna poslanica vladajuće većine hospitalizovana i da je u životnoj opasnosti, izvještava Dušan Komarčević.
Upaljene baklje, dimne bombe i fizički obračun poslanika. Tako je izgledala sala Narodne skupštine Srbije sat vremena nakon početka sednice. Do meteža je došlo nakon što je vladajuća koalicija usvojila dnevni red zasjedanja kojem se opozicija protivi, a ministri u vladi Srbije počeli da ulaze u salu. Opozicioni poslanici su tada krenuli prema stolu predsedavajućeg, nakon čega su upalili crvene i crne dimne bombe i raširili transparent sa porukom Srbija ustaje da režim padne. Reporterka Radija Slobodna Evropa javila je da se dim pirotehničkih sredstava osjećao i u holu parlamenta, te da su pojedini poslanici kašljući izašli iz sale. Uprkos dimu u sali, predsjednica Skupštine Ana Brnabić odbila je da prekine sednicu, optužujući poslanike opozicije da su odgovorni za teško stanje u kojem se našla poslanica vladajuće većine, koja je, kako tvrdi Brnabić, hospitalizovana.
Molim narodne poslanike većine da se vrate u svoje klupe. Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Želim da obavestim sve narodne poslanike da vaša koleginica, narodna poslanica Jasmina Obradović, na koju ste bacili šok bombu, dobila moždani udar i u životnoj je opasnosti. A vi dalje trubite i pištite. I dalje ovde skandirajte, dovikujete.
Reporterka Radija Slobodna Evropa javila je da su lekarske ekipe hitne pomoći ušle u Skupštinu Srbije posle incidenta. Deo opozicionih poslanika je uoči incidenta u sali držao slike krvavih ruku i transparente na kojima je između ostalog pisalo generalni štrajk, studenti su u pravu i prosvetari uz vas smo. Vlast je prethodno usvojila dnevni red sa 62 tačke, među kojima su i izmene zakona o visokom obrazovanju, kojima se ispunjava četvrti zahtev studenata u blokadi. Na sednici bi trebalo da bude konstatovana i ostavka premijera Miloša Vučevića, koju je podneo 28. januara pod pritiskom studentskih protesta. Nakon što se dim od baklji u skupštinskoj sali razišao, ministar financija Siniša Mali rekao je, obrazlažući predlog zakona o visokom obrazovanju, da su izmene i dopune ovog zakona usaglašene sa svim državnim univerzitetima Srbije,
koje podrazumevaju dodatno izdvajanje u iznosu od 12 plus 6, dakle ukupno 18 milijardi dinara, kako za plate nastavnika u visokom obrazovanju, tako jedna od prednosti i benefita ovog zakona je i smanjenje školarine za naše studente za 50%, upravo kako su studenti tražili.
On je u svom obraćanju, koje su pratili zvižduci i buka iz klupa u kojima sede predstavnici opozicije, govorio i o drugim tačkama dnevnog reda, poput predloga zakona o subvencionisanju dela stambenih kredita za mlade. Opozicija je tražila da na dnevnom redu budu samo izmene zakona o visokom obrazovanju, uz ocenu da vlada, koja je najavila ostavku, ne može da usvaja mnoštvo važnih zakona. Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta.
Jedina tačka dnevnog reda na sednici Narodne skupštine danas može biti ispunjavanje studentskih zahteva i konstatacija ostavke vlade. Ovo je i predlog koji smo mi kao Zeleno-levi front i naše sve kolege iz opozicije i uputile danas.
Ovaj predlog je, međutim, vladajuća većina odbila. Marinika Tepić iz Stranke slobode i pravde rekla je da opozicija smatra da je nakon ostavke premijera Miloša Vučevića vlada pala i da ministri nemaju pravo da predlažu i obrazlažu zakone vlade u ostavci.
Zašto samo jedna tačka može i mora da ostane? Zato što oko nje postoji konsenzus. Oko nje se slaže i ceo studentski svet koji je u pobuni i svi građani i pobunjeni narod predvođeni studentima i parlamentarne opozicione grupe, a koliko vidim, i prinuđeni ne dobrom voljom predstavnici vlasti. I to je jedina stvar oko koje je postignut konsenzus.
Dok se u Narodnoj skupštini vodi burna rasprava, kod zgrade parlamenta okupili su se studenti i građani koji su u 11.52 odali poštu poginulima u padu nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu. Na okupljanje na raskrsnici kod Skupštine Srbije ranije su pozvali studenti koji blokiraju Pravni fakultet u Beogradu. Oni nisu prilazili zgradi Skupštine. U Srbiji se 4 meseca održavaju protesti i blokade predvođeni studentima, koji od vlasti traže političku i krivičnu odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Njihov prvi zahtev je da se objavi kompletna dokumentacija o rekonstrukciji stanice kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću. Traže i sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su usledili nakon nesreće u Novom Sadu i obustavljanje postupaka protiv uhapšenih demonstranata. Studenti zahtevaju i povećanje budžeta za visoko obrazovanje od 20%. Vlast tvrdi da su uz povećanje budžeta ispunjeni i ostali zahtjevi studenata. Studenti odgovaraju da se blokade i protesti nastavljaju, a da će ekspertske grupe utvrditi da li su zahtjevi ispunjeni ili ne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Premijer Kosova Albin Kurti u utorak se nije odazvao pozivu specijalnog tužilaštva, već je prisustvovao ceremoniji polaganja kamena temeljca za vrtić u drugom gradu. Osnovni sud u Prištini potvrdio je 28. februara nalog koji zahtijeva od Kurtija da u svojstvu svjedoka da izjavu pred specijalnim tužilaštvom u predmetu o navodnoj zloupotrebi državnih rezervi, nakon što je 2 puta ignorisao pozive tog tužilaštva. Kurti negira da je odbio poziv insistirajući da svjedoči iz svoje kancelarije. Njegov kabinet je poslao zahtjev osnovnom sudu tražeći od ovog organa da naloži specijalnom tužilaštvu da uzme izjavu u kancelariji premijera.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Kineska kompanija Yangling Group Electric Vehicle odobrila je izgradnju fabrike električnih vozila u Sremskoj Mitrovici na sjeverozapadu Srbije sa dugoročnim planom da u Evropsku uniju izvozi vozila bez carina. Više o ovoj temi u prilogu Sonja Gočanin.
Brankica Zjalić, nosilac projekta GMF Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kineska kompanija opredelila za Srbiju jer ima dobre ekonomske odnose i sa Kinom i sa Evropskom unijom.
A Srbija kao Srbija ima veoma dobre odnose sa Evropskom unijom, sa Evropom trgovinsko veko. Jednostavno, Srbija je neki most između Kine i Evrope što se tiče plasiranja električnih vozila i njihovih zelenih planova za Evropu.
Prema njenim rečima, ova kineska kompanija planira početak izgradnje fabrike u Sremskoj Mitrovici tokom leta, a plan je da 2026. počne sa radom. Biće potrebno, kako navodi, najmanje 300 radnika za proizvodnju. Zjalić kaže da je dugoročni cilj kompanije GMF da vozila izvozi u Evropsku uniju, bez carina i taksi. Ona objašnjava da se vozilo može izvoziti iz Evropske unije i Srbije bez carina, samo ako je ono većim delom proizvedeno u Srbiji. Za vozila iz Kine plaćaju se visoke takse.
Kompanija želi da uđe na teritoriju Srbije, da počne sa fabrikom, da vremenom traži partnere iz Srbije i regiona, da bi se ti delovi ne bi više dolazili koji fale delovi iz Kine, nego da se onda proizvode u Srbiji. Na tom momentu bi vozilo onda bilo made in Srbija, ne bi bilo made in Kina, mogla da ide bez tih velikih taksa.
Takse koje Evropska unija uvela u oktobru 2024. različite su za različite kineske proizvođače. Pa tako takse na Teslina vozila proizvedena u Kini iznose oko 7,8%, dok za kineskog proizvođača SAIC tarife iznose 35,3%, navodi se na sajtu Evropske komisije. Srbija sa Evropskom unijom ima od 2008. zaključen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kojim je između ostalog uspostavljena zona slobodne trgovine. Dušan Marković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smatra da kompanija GMF ovom najavom fabrike opipava tržište.
Mi već imamo tu mrežu dobavljača. Znači, tu vam je trenutno nekih 150 kompanija sa nekih 100.000 zaposlenih. Tako je bar bilo negde početkom prošle godine. Nove podatke ćemo znati kad budu predali finansijski izveštaj. Vjerojatno se smanjilo. Lokacijski ok, ali ja pretpostavljam da s obzirom na ograničene limite uopšte zemlje, to ne može da bude neki ogroman, to će se verovatno, mislim, i sada nemate nijednog kineskog proizvođača koji je značajni igrač na evropskom tržištu, to je više opipavanje tržišta.
On navodi da se ova najava investicije događa u trenutku kada je autoindustrija u Evropskoj uniji u krizi.
U Evropi je indukovana i sa strane ponude i sa strane tražnje. Strane tražnje zapravo je posledica zaostajanja određenog, odnosno neizvesnosti u Evropi. Velika neizvesnost po pitanju rata u Ukrajini, kako će se razvijati odnosi sa Amerikom i tako dalje. Sa druge strane, ljudi ne žele baš u potpunosti da pređu na kupovinu ovih vozila. Zbog čega? Čisto električna vozila, nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu. Problem po pitanju brzine punjenja, tu su napravljeni određeni pomaci, ali i dalje to nije uporedivo sa sipanjem klasičnog goriva.
Pojedine kineske investicije u Srbiji pratili su optužbe za zagađenje životne sredine, ali i za radnu eksploataciju. Marković navodi da je to tako jer su se te kompanije usavršile u industrijskoj proizvodnji.
Trebamo da znamo da su Kinezi usavršili su se u industrijskoj proizvodnji. Industrijska proizvodnja je sama po sebi zagađivač. Jer ako vama neko dođe u rudarsku industriju, rudarska industrija je sama po sebi kritična.
Fabrika autoguma kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu na severu zemlje prema navodima nevladinih organizacija nema jedinstvenu procenu uticaja na životnu sredinu. Osim toga, na izgradnji fabrike 2021. radilo je više stotina radnika iz Vijetnama u veoma lošim uslovima, a pojedine organizacije tvrdile su da su oni žrtve radne eksploatacije. Također, rudarska kompanija Zijin se u nekoliko navrata suočila sa sudskim postupcima i novčanim kaznama zbog zagađenja životne sredine u istočnoj Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Danas se obilježava Svjetski dan gojaznosti s ciljem podizanja svijesti o ovom rastućem globalnom problemu prekomjerne tjelesne mase i promovisanja rješenja koja mogu pomoći u očuvanju zdravlja. Koliko je ovaj problem izražen u Crnoj Gori? Istraživanja pokazuju da čak 40% sedmogodišnjaka ima viša kilograma. Što je uzrok tome? Kako to utiče na zdravlje? Što možemo preduzeti? Aneta Durović je o tome razgovarala sa nutricionistkinjom Snežano Fatić.
Rezultati ispitivanja stanja uhranjenosti sedmogodišnjaka u Crnoj Gori 2022. pokazali su da je oko 40% djece imalo prekomjernu težinu ili su bili gojazni. Koji su uzroci za ovakvo stanje?
Kažem, sjede, uvijek su na kompjuterom, za računarom, zapravo za pored telefona i tako dalje. To je jedan od osnovnih, jer znamo koja je, da je ta fizička aktivnost zapravo sve istija, posebno u tom uzrastu, gdje djeca trebaju da pretoče taj život, da kažem tako, u prirodu, odnosno vani, da se što više igraju, da bi bili u kontaktu sa suncem, jer taj razvoj pod uticajem tih faktora koji su negdje apsolutno bitnije, apsolutno sve kod te djece. Druga stvar jeste, naravno, ta neadekvatna ishrana u smislu da djeca danas suviše jedu hranu, fast food, dakle tu procesuiranu hranu, hranu koja je začinjena sa kojekakvim dodacima kako bi se negdje i ta industrija zaštitila, a opet znamo da to sve ima jedan duboki utjecaj na naše dijete, uopšteno na čovjeka. Dakle, to su ta dva osnovna stava.
Problem nije samo kod djece, već i kod odraslih. Da li možemo reći da su se naše navike kada je u pitanju ishrana promijenile? Šta vi primjećujete?
Pa naravno, došlo je do promjene i kod odraslih ljudi, jer mi znamo kako smo se nekad hranili pod uticajem naših stari, koji su negdje smanjivali te obroke do one mjere koja je potpuno dovoljna čovjeku. Danas savremeni čovjek više nema tu određenu obročenost kako su imali, vraćam se opet na naše stare, već jede u svakom trenutku non stop se nešto gricka, te čuvene grickalice su upravo i pogubne za da kažem tako, za status nezdravstveni koji on trenutku trpi ili nosi sa sobom taj savremeni čovjek. Dakle, više je faktora koji utječu na to, također i savremeni i stariji čovjek, dakle, pribjegava i velikoj količini slatkiša, koji negdje znamo izaziva te upalne procese inflamatornog su, dakle, karaktera. Samim tim došlo je do tih promjena gdje direktno to vodi u neke bolesti, uglavnom nezarazne bolesti, na čelu sa dijabetesom tipa 2 mellitusom, a onda naravno i drugim kojekakvim udruženim, kao što su problemi sa kardiovaskularnim sistemom i uopšte srčanim aparatom.
Kako onda zadržati, odnosno kako steći navike koje se tiču zdrave ishrane?
Znamo da se u jutarnjim satima jedu ugljeni hidrati, u popodnevnim, odnosno nešto malo i u večernjim, jedu proteini kako bi se organizam preko hormona rasta koji se budi negdje poslije 6 regenerisao, bolje organizovao, dobio kvalitetni taj zdravstveni status i tako dalje. Grickalice moraju da se odbace u potpunosti, bijeli šećeri, procesuirani proizvodi i tako dalje. Zatim sokovi za šećereni, velike količine masnoće, pohovanu ulju i tako dalje. Sve to mora negdje da se izbaci kako bi negdje, eto kažem, bili sigurni u toj zdravstvenoj zoni zdravlja.
Kada su u pitanju vaši pacijenti, da li primjećujete neku razliku u odnosu na posljednju deceniju ili deceniju i po?
Veći broj ljudi dolazi dalje. Nekada su uglavnom dolazili sportisti koji su trebali da postižu neke kvalitetnije bolje rezultate i uz tehničko lice znali su naravno kroz tu edukativnu stranu da će to i uspjeti. Danas iskreno da budem, sve manje sportista dolaze jer oni opet imaju negdje neka svoja tehnička lice u okviru samog programa, ali zato mnogo više dolaze ljudi koji su naravno iz društva sa djecom i tako dalje. Tako da je to očigledno. Zbunjeni su jer prosto i preko naših tih pretraživača dobijaju 1001 informaciju i one koje su tačne i one koje nisu naravno. I onda jednostavno u toj konfuziji neznanja oni se gube i veoma brzo polažu oružje. A jednostavno biti u procesu mršanja je mora se doživjeti kao jedan apsolutno proces koji ima svoja pravila, koji ima svoj početak, koji ima svoju razredu i koji ima svoj kraj.
Bila je to nutricionistkinja Snežana Fatić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Mladi se danas rijetko odlučuju za zanate. Faris Hotić iz Gračanice na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, za razliku od ogromne većine, uz oca je savladao sajđijski zanat. I kad bi željeli da se bave ovim poslom, mladi ga nemaju gdje naučiti, kaže ovaj mladić koji je prije godinu i po otvorio svoju radnju u kojoj ima više mušterija nego njegov majstor, Arnes Grbešić.
Precizni šarafcigeri za sićušne šarafe, pincete povećalo, samo su neki od alata za popravljanje satova koje koristi Faris Hotić u svojoj radnji od 10 kvadrata. Zanat je počeo da uči kao dječak. Savladao ga je za očevim radnim stolom.
Tako što sam od 10. godine krenuo bio dolaziti u njegovu radnju, intenzivno sam krenuo raditi ovim i baviti se ovim poslom od 6. razreda osnovne škole.
Za popravke starih mehaničkih satova Faris koristi i digitalne uređaje.
Ovaj aparat znači služi za mjerenje kakvo je stupanje ovih mehaničkih satova toku dana. Znači sad trenutno u ovom položaju sat radi minus 25 do minus 38 sekundi. Znači neki pola minute za ove satove starije, to je idealno odstupanje.
Stare zanate za kojim danas ne vlada veliki interes među mladima, sada je teško i naučiti, veli 21-godišnji Faris, koji ističe i da ne poznaje ni jednog sajđiju u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine koji je mlađi od njega.
Da nisam imao oca kao mentora, ne bi mogao onaj, vjerovatno se ne bavio ovim poslom.
Faris i njegov otac Sanjin Hotić jedine su sajđiju u Gračanici.
Prije nego što je onaj završio školu, on je kod mene dolazio par godina, sve raspuste je proveo onaj sa mnom radeći. Dok se druga djeca igrala ili tako ono, i tako da je vrlo, vrlo mlad naučio zanat i otvorio je svoju radnju već sa 20 godina.
Uz očevu pomoć Faris je otvorio radnju. Sa njim popravlja satove u centru Gračanice. U radnju njegovog sina mušterije češće svraćaju, jer se nalazi na prometnoj lokaciji u velikom tržnom centru.
Sad da kažem da se nešto može obogatiti i nije baš, znači, taj neki princip. Mora se posvijetiti 100%, znači, ovom poslu. Mora biti koncentracija i želja iskreno.
Meni supruz je bio cilj, na primjer, da ga pokušamo da ostane, da ne ide u tuđinu. Kao njegovi vršnjaci, što se kaže, 80% vršnjaka njegovi je otišlo.
U eri automatskih, digitalnih i pametnih satova u Farisovoj radnji za popravku se nađe i poneki zidni sat, koji je prije nekoliko decenija bio nezaobilazan ukras u mnogim domovima, a sada više liči na muzejski primjerak. Na zidu Farisove radnje je i zid s kukavicom.
A neki, na primjer, ovako standardni zidni sat treba bi neki 15-20 dana, jer to ne postoji još uvijek neki digitalizovan neki uređaj da se može nastimati, na primjer, brzina da li spora ili brza na dan, jer ovi satovi nikad nisu tačni, znači 100%, u njihovo uvijek odstupaju na 24 sata nekih oko pola minuti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
Jedna od 10 žena iskusila je neki oblik digitalnog nasilja od svoje 15. godine, procjena je Evropske unije. Komentari i poruke kojima se ismijava, prijeti i vrijeđa osoba i urušavanje na privatnost i dijele intimne fotografije samo su neki od oblika tog nasilja. Žrtva digitalnog nasilja bila je i Tijana, koja je svoju priču podijelila sa radijom Slobodna Evropa. Više u prilogu Miljane Miletić.
Tijana je skoro 2 godine dobijala preteće poruke zbog ljubavne poezije koju je objavljivala. Prijavljivala je više od 10 puta, obraćala se gdje god je mogla, ali kako kaže, nigdje je nisu shvatali ozbiljno.
Stigle su mi neke gadne pretnje i otišla sam na razgovor sa inspektorom. Rekao mi je da nije dovoljno to što mi prete. Što pričaju gdje bi me nabijali, da mi treba slomiti lobanju, da me treba naći silovati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Tijana iz Srbije. Ovo nije njeno pravo ime i svoje iskustvo odlučila je da podeli pod uslovom anonimnosti. Zbog ovog iskustva razvila je socijalnu anksioznost i morala je da potraži stručnu pomoć, ali čak i ljudi iz okruženja je nisu shvatali ozbiljno.
Ne vide ti modrice. Ne vide tebe kako se ti raspadaš, kako plačeš, kako imaš nervni slom, kako se gubiš. Ne osjećaju oni tvoj nemir, tvoj strah.
Kaže ona. Protiv digitalnog nasilja nad ženama u Srbiji se bore osnažene. Staša Ivković iz ovog udruženja kaže da žene nakon odlučivanja da se obrate pravosudnim organima čeka više prepreka, od nedostatka konkretnih zakona preko sporosti tužilaštva i sudova do dugog trajanja procesa. Koči nas zakonodavstvo, kaže Staša. Prema postojećem krivičnom zakoniku postoje krivična dela neovlašćeno fotografisanje za što je predviđena novčana kazna ili zatvor do 1 godine i neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, a predviđena je novčana ili kazna zatvora do 2 godine. Sistem treba da se mijenja kako bi nasilnici bili sankcionisani, a donošenje adekvatnih zakona samo je prvi korak do toga, dodaju iz osnaženih. Nasilje koje se dogodilo na društvenim mrežama u Srbiji se može prijaviti na nacionalnoj platformi za prevenciju nasilja, koja uključuje i decu Čuvam te. Digitalno nasilje se može direktno prijaviti Odjeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala pozivom na broj 011-306-2000. Ili slanjem elektronske pošte na mail childprotection@mup.gov.rs. Građani Srbije digitalno nasilje mogu direktno prijaviti posebno tužilaštvu pozivom na broj 011-3601-272 ili slanjem elektronske pošte na email vtk@beograd.vtk.jt.rs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.